Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм в приемната на БСП София с общинският съветник и председател на БСП София Калоян Парков и народният представител професор Румен Гечев, с който ще си говорим за проблемите на софиянци. Следващият вторник на 1 май БСП провежда протестен митинг срещу корупцията и бедността. Какво да очакваме от това събитие, господин Парков?
Това е традиционно събитие за левицата, което вече повече от столетия се провежда в цял свят, тръгнало от Чикаго. Тази година това няма да бъде, за съжаление, празник на труда традиционен, който много пъти сме провеждали, а ще бъде в унисон с обстановката в последната една година, откакто управлява тази коалиция. Именно на фона на всички протести, ежедневни, ежеседмични, ежемесечни в последната една година, няма как ние да празнуваме нещо, което в случая считаме, че е силно подценено в България. Като ниво на доходи и като права на трудещите се. На фона на корупцията, за която всеки говори, но никой не я вижда, и тук там е изниква от някой показен арест, който оставя съмнения в нас за начина, по който се случили едни или други неща. Но корупцията и бедността, това е мотото на тази годишния първомайски протест, който ще се проведе пред прозорците на правителството, пред Министерски съвет, след което ще прерасне в отбелязване, както обикновено го правим, деня на левия печат, на вестник Дума, но и на свободното слово, на свободата на словото, тъй като считаме, което се е видно и от много класации световни, че не сме добре по този показател, т.е. по свободата на словото и по прозрачност, което е в унисон и с модела на управление, който ни мори вече толкова години.
БСП ще представи ли своята алтернатива на този митинг-протест? Днес заместник-председателя на парламентарната група на БСП, господин Георги Свиленски, се обърна към премиера Борисов, че вече не му иска оставката, а просто се обръща към него, ако не може да се справи с корупцията и бедността, да се оттегли от поста и да остави държавата на тези, които могат, да разбираме БСП.
Ами, това е нещо традиционно за представителите на Софийската организация. Ще припомня едно предаване при госпожа Беновска в канал 3, когато му се роди внуче на Борисов, имах неблагоразумието и аз така да го помоля, ако да не се мъчи с реформаторите в тази коалиция, и да даде поста. Така че в унисон това е така устойчива линия на поведение на софийските представители в лицето и на Георги Свиленски, като част от градската организация. Така че алтернативата, за която се опитва опонентът да ни внушава, че не сме и че сме същите като тях, трябва да кажем, че ние в момента работим сериозно. Като стъпваме на нашите предишни програми, на милогодишната програма, на законодателните инициативи през изминалата една година, които са над 25, близо 27, част от които намериха така изпълнение от самите ГЕРБ, което е едно признание тихо за нас, защото никой няма приемат нещо на глас от нас, видимо, когато ние го предлагаме и считаме, че това е полезно решение за държавата и за икономиката, но няма как да им се сърдиме. Те считат, че живота и историята се започва с ГЕРБ, нали? Но трябва да им напомним, че при това е имало немалко правителства в различни периоди, особено в последните 50 години, в които доста неща са направени, е строено и изградено. За съжаление, в последните 28 само разграждаме и продаваме. А това, което ние ще заложим в алтернативата, е на съграждане и на засилване устоите на държавата, защото, както може всеки един обикновен гражданин на улица да ви каже, аз не усещам, че има държава и че има институции. И това е един от големите проблеми, редом с корупцията като явление, което най-вече е разпространено на ниво администрация. И това е нещо, което ежедневно получаваме сигнали от бизнес, от обикновени хора, че администрацията не си върши работа, че администрацията ги рекетира, че администрацията ги изнудва, и то за неща, които хората по право трябва да получат от тази администрация, на която ние плащаме заплатите с нашите данъци, което е недопустимо и на което ни се чуват на акъла и чуждите наблюдатели, и чуждите инвеститори, как е възможно. Ето за това и миналата година е годината с най-малко чуждестранни инвестиции под 1 милиард вече, което е една сигнална лампичка, че не отиваме на добре. Защото моделът на развитие по смисъла само единствено на европейски фондове, по които и Гърция беше тръгнала, виждаме докъде стигна. Не мисля ще да го кажа, но ако продължаваме така, вървим много устойчиво по стъпките на гръцкия модел, с което няма да свърши добре нито държавата, нито нейните граждани. И затова ние алармираме и нашата алтернатива е насочена точно в обратната посока, не по смисъла на модела и на начина, по който работи ГЕРБ, което не води до резултати.
Едно от мотото на митинга на БСП е борбата с корупцията. Какви са изводите за борбата с корупцията на местно ниво? Как да се изкорени тя след случая Младост?
Вижте, тази администрация и въобще всички тези процеси в държавата, първо трябва да има контрол, спазване на правила, спазване на срокови. Ние имаме немалко добри закони. Имаме немалко разписани правила. Но просто трябва някой да ги контролира и трябва да има политическа воля. Не може администрацията да се води единствено от усещането си за това дали ще остане на тези места, по това кой ще бъде избран начело на държавата и кой ще им гарантира оставането, без значение те дали си вършат и не си вършат работата. От това се оплаква бизнес. България е назад в класациите по два показателя. Единият е корупция, другият е административна тежест. Но административна тежест не означава да намалиме броя на администрацията автоматично, а означава да оптимизираме процесите и времето, за което тя доставя тези услуги на населението, за което е избрана и за което е назначена. А по отношение на корупцията, неведнъж съм казвал, че корупция на Запад е когато си платиш за да престъпиш правилата и да получиш повече отколкото ти се полага и колко ти е определено по закон, а корупция по балканските ширини и по-специално България, когато си плащаш за нещо, което по правото се полага, но за да го получиш, трябва да си платиш, което е недопустимо, защото всички ние като граждани имаме не само задължение, но имаме и права и имаме право на добро обслужване и качествено обслужване. От една добре образована и високо квалифицирана администрация, нещо, което в момента не наблюдаваме и виновните за това са и модела на образование, който съсипахме, защото некомпетентността и пропуските в експертността на администрацията водят до фатални грешки и пречат на всички.
И по другата тема, борбата с бедността, да си поговорим с професор Румен Гечев. Как трябва да се води борбата с бедността, професор Гечев? Впрочем, БСП внесе предложение за намаляване на депутатските заплати, те да не се индексират със средната работна заплата и да нарастват постоянно за разлика от хората, които са с минимална работна заплата, както и да се урегулира почивният график на депутатите.
Проблема за бедността е проблем не само на България, но това е проблем, който се обсъжда в целия свят, но в България той се изостри особено през последните години. Знаете, че има един индекс, наречен на италиански икономист Джини, чрез който икономисти, политици, експерти и даже редови граждани могат да сравняват как се разпределя националното богатство в една страна. И по този показател през последните 15 години, особено последните 10 години, България е страната с най-бързи темпове на социална поляризация, т.е. най-бързо увеличаване на бедните и най-бърза ерозия на средната класа. И това се дължи на няколко факта. Един от тях е, че България работната заплата, въпреки по номиналното повишение през последните години, тя изостава от растежа на заплатите в другите страни членки на Европейския съюз, в резултат на което в България сме свидетели на феномена на така наречените работещи бедни. Няма по-бедни работещи, не само в Европейския съюз, но и в цяла Европа, от българите, за голямо съжаление, което ни отрежда, съответно и по данни на Евростат, последно место по жизнен стандарт в Европейския съюз. На следващо място, ние сме бедни, защото няколко правителства, вече трето на господин Борисов, не знаят какво правят. Ние нямаме разписана икономическа програма за развитие на страната. Няма нито краткосрочна, нито дългосрочна. Правителството разчита само на закона за бюджета, който се приема в парламента и където те изразяват своите мечти в края на годината, как би трябвало да изглежда бюджета през следващата година. Но това правителство няма никаква програма за развитие на отделните сектори на българската икономика. Няма никаква програма как ще привлече допълнително чужди инвестиции и вече колегата Калоян Парго ви каза, че инвестициите в България, чуждите, преки инвестиции, слязаха под 1 милиард евро, около 950 милиона, което за сравнение с 2007 година, преди кризата, тези инвестиции бяха 9 милиарда евро годишно. Тоест спада е с 1000% или 10 пъти. С други думи, хайде да кажем, ние тук сме представители на опозицията и някой ще каже, да, вие затова критикувате правителството. Обаче световното стопанство и чуждите инвеститори, те поставят слаб 2 на това правителство, тъй като те панически не само, че не влагат в България и заобикалят България, но и тези, които са в България, напускат. Даже стигнахме до там, че държавната фирма ЧЕС от Чехия, която години наред тук действаше в България след приватизацията, а то всъщност това не е приватизация, а изкупуване на българската държавна фирма, електроразпределително дружество, даже и те напускат. И обърнете внимание, трябва да се чете внимателно. Защо напускат? Какво излезна от публикациите в чешката преса, която доста срамежливо част от нея беше преведена в България? Ами менеджерите на държавната ЧЕС казват, че те са вдигнали ръце от действителността в България. Че те повече не могат да работят в тази корупционна среда. Че те не могат да намерят общ език с българското правителство. Тоест, не само, че не идват чужди инвеститори, но от България почнаха и да се изнасят инвеститори, които с години наред тук оперираха в нашата страна. И това е много нерадостно, защото при оттеглянето на чуждите инвеститори и при положение, че само след 2-3 години на практика се прекратява финансирането или най-малкото силно се свива по кохезионните програми към 2021 година, второ, и трето, че българската държава има падеж по обслужване на дългове държавни, които това правителство взе, както си спомняте, 16 милиарда, годишно България ще започне да плаща по около 1 милиард и 200 милиона лева само по лихви на държавния дълг на тези три правителства на Борисов, в резултат на което ние тук до 2-3 години ще се озовем ситуация, при която бюджета ще бъде натоварен повече по изплащането на държавния дълг, второ, чуждите инвеститори ще са оттеглили и трето, ще бъдат нулирани или силно свити програмите на Европейския съюз, които така или иначе подпомагат икономическото развитие на България. И ние нямаме отговор от това правителство на България в момента какви мерки взима то, за да бъде подготвена нашата страна след тези 2-3 години. На мен ми се струва, че те ще хвърлят кърпата. Не дай си Боже в края на мандата си, ако могат да изплуват до тогава и да остават на следващи правителства да решават и да оправят кашите, които те са забъркали. Но добрата новина е, че по всичко изглежда, че те няма да доплават до брега до края на мандата и не би трябвало да доплават, тъй като, както виждате, се натрупаха изключително много противоречия, ескалира напрежението в страната, недоволството на българите от това управление расте всеки изминат ден, изнервени са партньорите на България, в резултат на което ми се струва, че това правителство е пътник. Въпрос на не много време е да най-вероятно те да се опитат първо да направят някакви кардинални кадрови проблеми, обикновено се пристъпва към такива спасителни пояси, ако са достатъчно разумни, но това едва ли ще им реши въпроса. Просто те нямат визия какво правим в ситуацията, в която сме, а българите не искат да оставаме в тази ситуация.
Професор Гечев, като говорим за социално-икономическото развитие на страната, правителството се гордее с усвояването на евросредствата. Но имаме ли визия какво ще правим, когато европейските фондове приключат? До сега не съм чувал алтернативата, която предлагат управляващите на края на европейските средства. БСП има ли готова програма и готова визия какво ще прави България, когато свършат европейските фондове?
Това е отличен въпрос. Първо, нека да кажем на вашите многобройни слушатели, че е силно преувеличена ролята на тези европейски средства. Вижте, в бюджета на България годишно влизат 3 милиарда и половина по различни програми на Европейския съюз. Ние плащаме членски внос, така да се каже, годишен около 1 милиард лева. Тоест нетно в България разчитаме на 2 милиарда и половина лева. Брутният вътрешен продукт на България годишно сега е около 100 милиарда лева. Преводите по оценка на експерти на българи, работещи в чужбина, не са 1 милиард евро, както пишат в някои медии и някои институции в България, а според по-точна преценка са не по-малко от 3 милиарда евро, а най-вероятно 4. Защо? Просто защото Централната банка регистрира преводи от български граждани, работещи в чужбина и живеещи там, които са над 2500 евро на превод. А знаете, че доста от българите, които работят в чужбина, те превеждат по 100, 200, 500 евро месечно на близките си или пък доставят евро в България, като идват по повод на различни празници. И на основата на експертни анализи се твърди, че това са най-малко 3 милиарда евро годишно. По 2 лева прави 6 милиарда. Тоест, в крайна сметка, тия фондове на Европейския съюз са най-малкото два пъти по-малко от парите, които българските граждани, работещи в чужбина, превеждат на близките си. Тоест, тежко ни, ако ние разчитаме само на тези фондове от Европа, и затова ние критикуваме правителството, защото то, освен от сутрин до вечер да ни говори за евроатлантически ценности и ролята на Европейския съюз, която ние трябва да имаме респект, която ние трябва да използваме всички възможни средства, не дават отговора на въпроса какво друго правят те, освен парите, които осигурява Европа по силата на споразумение на България като страна членка към Европейския съюз и каквито трансфери получават всички страни членки на Европейския съюз, особено в Източна Европа, където е насочена кохезионната политика и където това правителство няма никаква заслуга. И затова на въпроса какво вие правите освен тези помощи, които идват от Европейския съюз? И най-вече, какво правим след 2-3 години, когато се оказваме на зелена поляна? Няма да има такива помощи, чуждите инвеститори се изнасят от България, тогава ние на какво ще разчитаме за икономическо развитие? И те нямат отговор на въпрос. И след като нямат отговор на въпроса, трябва да си ходят.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с народният представител професор Румен Гечев и председателят на БСП София Калоян Парков за проблемите на София и на България.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.